Mateo Evanđelje, 15. glava,
od 3. stiha. U stvari čitat ćemo 15. glava od 1. stiha. Jednom tako dođoše kod Isusa fariseji, književnici i rekoše mu: zašto tvoji učenici vrše prestup nad prvim predanjima, jer oni uopšte ne peru svoje ruke pre jela? A on im odgovori: zašto vi prestupate Božiju zapovest zbog svoga predanja? Bog je rekao: poslu i svoga oca i svoju majku, i ko naruži oca ili majku, zauvek će umreti. A vi govorite: kad za neku stvar čovjek kaže svom ocu ili majci: i žrtveni dar koji ću dati je ono čime ću se iskupiti za takvo zlodelo, i neće tako je čovjek poslovati svoju majku i svoga oca, te ukidate Božju reč zbog vaših predanja. Licemeri. Dobro je prorokovao za vas Isaija i rekao sljedeće: kao što reče Bog, ovaj narod me poštuje ustama i pričom, a njihovo srce je daleko od mene. Uzalud me poštuje učeći zapravo ljudske zapovesti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davao Oče svakoga dobroga dara, Oče nebeski, mi sada pristupamo Tvojoj svetoj reči, Oče, i mi naravno, Oče nebeski, nismo dostojni, Oče, ali zbog jedne stvari mi danas pristupamo ovome svetome tronu, mi verujemo da je krv Gospoda Isusa Hrista prolivena za nas. I upravo, Oče nebeski, mi verujemo u krv, bez te krvi koja je prolivena na Golgoti, mi smo potpuno izgubljeni ljudi. Mi bi bili ljudi bez nade, Oče, i mi ne počivamo i mi ne verujemo u svoja dobra dela. Mi ne verujemo da smo bilo čime zaslužili Tvoje blagoslove i nebo. Mi jednostavno, Oče nebeski, verujemo da je krv Isusa Hrista prolivena za nas i mi Ti zahvaljujemo večeras još jednom za tu svetu prolivenu krv na Golgoti. Oče nebeski, kada su služe večere Gospodnje, mi uzimamo to vino, Oče, i mi se sjećamo Tvoje prolivene krvi na Golgoti. I to je Tvoj zavet koji si načinio sa ljudima novoga zaveta, Tvoj zavet načinjen i potvrđen Tvojom vlastitom krvlju. Oče nebeski, mi Ti zahvaljujemo, Oče, mi danas možemo doći, Oče, i sa slobodom govoriti svemogućem Bogu. Mi danas možemo doći i priznati svoje grehe i da oni odu u more božanskoga zaborava. Mi danas možemo doći u prisustvo Božje i naći Božju milost. Mi danas možemo doći, Oče nebeski, ovakvi kakvi jesmo, grešnici i smrtnici, Oče, sa mnogim slabostima i mnogim manama. Možemo doći i priznati ono što ne možemo da pobedimo u svome životu i mi ćemo naći milost. Oče nebeski, nama je Tvoja milost potrebna više nego život, kao što to i pevamo. I zato Te molimo večeras da blagosloviš Tvoju reč i blagosloviš Tvoje ljude, Oče. I neka ova služba bude blagoslov ljudima, svi koji su danas ovdje, onima koji slušaju preko interneta. I mi Te molimo u ime Isusa Hrista. Sviđa mi se ovaj prevod večeras koji je u ovoj Bibliji korišćen. Zaista ovaj narod me poštuje, kako je rečeno, pričom, ustama i pričom. I to je jedna zanimljiva stvar, zato što se Isus sreo sa farisejima koji su stalno pričali o Bogu. I imate jednu, i to je posebno važno, zato što mi živimo u ovo zadnje vreme, a ovo zadnje vreme je karakteristično od toga što mi imamo puno ljudi koji stalno pričaju i samo pričaju o Bogu. I ono po čemu je poznat religiozni svet u ovom, da onovoj današnjoj generaciji, nešto slično kao što je to bilo i u farisejsko vreme, da su oni puni priče o Bogu i oni bi stalno iznova mogli stalno pričati i pričati, ali sada Isus je ovdje rekao: ali vaše srce je daleko od mene. I mi večeras možemo govoriti o dve stvari, o dve najvažnije stvari u stvari ljudskog bića i nečega što čini čovjeka i njegovu veru i njegov religiozni ili duhovni deo. Mi ćemo govoriti o dve veoma važne stvari. Jedna je znanje, a druga su želje. Sada tu postoji jedna stvar, znači ovi fariseji su imali jedno znanje o Bogu, imali su jednu priču o Bogu i imali su, znači, jednu teoriju i u stvari imali su mnoštvo teorija koje su oni govorili o Bogu i o njegovom ponašanju i o tome kakav je Božji zakon i Božja pravda, ali je njihovo srce bilo daleko od Boga. Oni su činili pogrešne stvari. Sada, mi ćemo sada vidjeti da su fariseji kao celokupna religija, oni su danas i mi znamo iz ove perspektive, a uvek je istinu lako sagledovati iz perspektive vremena u kome mi živimo i gledati na prošlost i mi ćemo veoma jasno znati šta je bilo u prošlosti, šta je istina, šta ne. Dakle, fariseji su jedan potpuni promašaj u duhovnom životu, oni sami su jedna potpuno promašena religija, jedan potpuno promašeni pravac bilo kakve vere. Oni su sami bili ljudi koji su služili Bogu, ali služili su Bogu bez otkrivenja i završili su daleko od Boga. I večeras u ovome trenutku nebo nije njihovo mesto, nebo nije mesto na kome se ti ljudi danas nalaze. Oni nikada nisu uspjeli svojim životom, svojim žrtvama na zemlji i svojom religioznosti na zemlji sebi da obezbede ulaznicu na nebo. Oni su izgubljeni ljudi. Oni nisu prepoznali Isusa kao svoga spasitelja, oni su ga osudili, oni su ga razapeli, oni su ga se odrekli. I oni su u ovome trenutku izgubljeni ljudi i oni se nalaze u nekoj jednom mestu i jednoj regiji izgubljeni koju mi nazivamo pakao ili peta dimenzija. Ali su imali, dok su bili na zemlji, imali su priču o Bogu. Imali su znanje o Bogu. Imali su mnoštvo teorija o Bogu. I mi to danas možemo povezati sa ovim našim vremenom i sa ovim 20. vekom i sa ovim laodikejskim crkvenim dobom, gdje mi ponovo smo svedoci da postoji mnoštvo religija, mnoštvo znanja i mnoštvo teorija o Bogu. I kada govorimo o znanju, mi moramo sada jednom zauvek jasno razgraničiti da znanje, ili ono što Biblija naziva drvo znanja o dobru i zlu, iz Edenskog vrta, što je sam đavo, u stvari ne donosi nikakvo originalno znanje o Bogu. Drvo znanja, u stvari, mi bi mogli danas reći da je to u stvari jedno lažno drvo, zato što je Satana lažov od samoga početka. I znanje koje dolazi sa drveta znanja o dobru i zlu u stvari nije istinsko znanje o Bogu. To je nešto što je perverzija znanja, to je nešto što je perverzija istine, to je nešto što je hibridna religija, to je nešto što meša istinu i laž, ali mi to ne možemo nazvati istinskim znanjem, u stvari to je jedno drvo neznanja i drvo zablude iz Edenskog vrta. To je nešto što je Satana nazvao znanjem. To je nešto što je satansko znanje ili mudrost ovoga sveta, kako to Biblija govori i kako je to prorok govorio, ali to ne može nikada biti originalno Božije znanje. Zato što ono što je plod toga drveta, kada je došlo Evi u Edenski vrt, u stvari to je bila jedna zabluda, a nikako istina. I mi to drvo možemo nazvati također i drvetom zablude, zato što je ono učinilo da Eva veruje u laž. I upravo je Satana taj koji će učiniti da ljudi veruju u laž, i to je posebno velika opasnost u ovome zlom dobu u kojem mi živimo, u laodikejskom dobu, zato što je sam Bog rekao, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. To je Božija kazna za ljude ove generacije. I sada ako se pitate šta je Božija kazna, i mnogi ljudi kažu, mnoge stvari se dešavaju danas u ovome svetu, ali Bog ne kažnjava zla dela, Bog ne kažnjava sve te zločine, Bog ne kažnjava sve te ljude i sve te nacije koje čine velike zločine. Ja vam kažem, Bog je odredio kaznu za ljude koja je već delotvorna ovdje na zemlji, a njegova kazna za ljude ove generacije je upravo ta, da veruju u laž. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare, kaže Biblija i prorokuje za ove naše dane, da veruju u laž. Zato što ljubav prema istina, istina je Božja red poslana u ovome vremenu, zato što ljubav prema prorokskom otkrivenju koje je Bog poslao u ovoj generaciji, oni nisu primili i oni nisu željeli da veruju, Bog im je poslao jaku silu prevare i ovoga trenutka oni veruju u laž. Eva je verovala da neće umreti, ona je verovala u laž kao istinu i zbog toga što je verovala u laž, ona je rodila Kajina koji je bio Satanin sin. Postoji cena verovanja u laž. Nikada ljudi ne mogu verovati u laža da sa tim ne dođe cena koju će oni platiti. Zbog toga Eva je platila tu cenu, ona je znala, ona je mislila, ja neću umreti, nego će mi se otvoriti oči, ja ću postati mnogo pametnija nego sada. Ja ću imati mnogo više informacija i mnogo više znanja nego sada. Ja ću moći mnogo mudrije da upravljam ovim svetom zajedno sa Adamom nego što to mogu sada. Ja ću moći da uradim mnoge stvari koje sada ne mogu. Ona je verovala u tu zabludu, ali je onda, posle izvesnog broja dana ili nedelja, ona je nosila Satarinog sina u svojoj utrobi i ona je plaćala celoga života ili u ostatku svojih zemaljskih dana ona je plaćala cenu svoje zablude. I ako želite da vidite, u ovome vremenu Bog ne mora poslati vatru sa neba da bi to bila njegova najveća kazna. Ako bi sada ova zemlja bila u plamenu, a vi znali istinu, pa vi bi bili u mnogo boljoj poziciji nego da se nalazite u poziciji u kojoj se ljudi danas nalaze, da su bezbrižni, da misle da sve ide dobro, ali da još uvijek oni veruju u laž. I upravo će doći dan i doći će vrijeme, kao što je došlo u Evinom životu, kada je ona platila cenu verovanja u zamu. Fariseji su verovali da je laž istina i oni su 40. godina, pošto su razapeli Gospoda Isusa Hrista, ti isti ljudi su bili u sinagogi i došla je rimska vojska i sve ih je poubijala, došlo je vreme da se plati cena svoje zablude, došlo je vreme da se plati cena verovanja u laž. Ali zašto ti ljudi veruju u laž u ovoj generaciji, pitam vas? Pa zato što je Gospod Bog poslao na njih jaku silu prevare. I to nije nešto što je slaba sila, to dolazi iz samoga pakla, to dolazi po božanskom odobrenju i to je uverilo upravo milione i stotine miliona, ako ne i milijarde ljudi danas na zemlji, da oni veruju u lažne stvari, da ih veruju kao da su istinite. A onda dolazi vreme kada će poput Eve oni morati platiti cenu svoje zablude. Ta cena će biti prolaza kroz velike nevolje i za veliku većinu njih čak i će biti i cena ta da oni nikada neće biti naslednici božanskog spasenja. Tako da verovati laž, prihvatiti laž kao istinu ima svoju veliku cenu. A razlog zašto je Bog odlučio, pazite, razlog zašto je Bog odlučio da tu jaku silu prevare posvošalje Laodikejskom crkvenom dobu je taj što oni sami u svome srcu ljubav prema istini nisu imali. Pismo veoma jasno kaže razlog zbog koga je Bog. Dakle, Bog je odlučio da kazni ovo Laodikejsko crkveno dobu. Bog je odlučio da kazni mase koje idu u crkve i koji su religiozni u ovom Laodikejskom crkvenom dobu. Bog je odlučio da ta kazna bude verovanje u laž i jaka sila prevare koja dolazi na zemlju, ali onda Bog nije nepravedan i on kaže razlog zbog čega je to uradio. On kaže razlog zašto je kaznio te ljude, zato što ljubav prema istini nisu primili. Oni su primili istinu, ali nisu primili ljubav prema istini. Oni su čuli istinu, ali nisu imali poštovanja i respekta prema istini. Oni su čuli za Božije spasenje na kraju vremena i oni su čuli istinitu evanđelsku trubu na kraju vremena. Oni su čuli glas anđela iz Otkrivenja 10. glava, 7. stih. Oni su vidjeli ispunjenje božanskog obećanja za ove zadnje dane, ali u njihovim srcima nije bilo ni malo poštovanja i respekta za te stvari i nije bilo ni malo želje da služe tome Bogu. Nije bilo niti malo poniznosti u njihovim srcima da oni dođu i da kažu ovaj prorok je u pravu. Nije bilo ni malo poniznosti koja bi ih navela na to da oni odbace svoje teorije i dogme i svoje verske organizacije. Nije bilo ni malo poštovanja za sve te stvari koje je Bog uradio u njihovoj generaciji, jer Bog nije nepravedan da kažnjava ljude zbog nečega što su njihovi očevi uradili ili zbog nečega što se desilo u generacijama pre njih. U ovoj generaciji, u 20. veku, on je poslao proroka. U ovoj generaciji on je došao kao vatreni stup i pojavio se među ljudima. U ovoj generaciji on je omogućio nauci da svojim fotoaparatima snimi Boga kao jedino natprirodno biće koje je u istoriji sveta ikada fotografisano. On je omogućio da se to sve desi u ovome 20. veku, ne u nekom drugom. U ovome vremenu on je izlečio bukvalno milione i milione ljudi. U ovome vremenu on je činio takva čudesa kada je poslao svoga proroka u Afriku, gdje su oni na vagonima i voznim kompozicijama dovodili bolesnike i svi su bivali izlečeni. U ovoj generaciji on je podizao mrtve. U ovoj generaciji on je činio iste one stvari koje je činio u evanđelskim danima. U ovoj generaciji on je preplavio sve čudesima, i to ne čudesima koje su se desila jednog dana u jednom ćošku. To je bila jedna velika javna stvar i to je trajalo nekoliko decenija, 33 godine zemaljskog života proroka njegovog na zemlji. On je iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec činio i službe u službu, činio iste stvari kada je bio na zemlji. I ljudi u svome srcu nisu našli ni malo poštovanja i poniznosti, niti imali želje da služe tom i takvom Bogu. Zbog toga što su ljudi bili ravnodušni prema Božijem delu u ovoj generaciji, on je odlučio, pa sada ako ne želite da verujete svojim očima, posle svega što ste vidjeli u ovoj službi, na prirodnoj službi Vilijama Brahama, posle svih izlečenja i svih čudesa koje sam ja učinio u ovom 20. veku, posle svih mrtvih koji su bili mrtvi, a sada su živi pred vašim očima, sada ako ne želite da verujete da je moja poruka istinita, ja ću učiniti da verujete u ove laži. Ja ću to učiniti, kaže Bog. Sada razlog zašto mi danas u ovome svetu, u ovome vremenu u kome mi živimo, imamo toliko zabludelih ljudi, imamo toliko ljudi koji žive i veruju u gluposti, imamo toliko teoloških besmislica koje ljudi gutaju i prihvataju kao istinu, razlog zašto je to tako je taj što ih je Bog kaznio. I ispunio pismo i ispunio obećanje za ove zadnje dane. Ti ljudi nose Božju kletvu na sebi, a da to čak i ne znaju. U stvari, cela ova Laodikeja koja se toliko hvali znanjem, ona je utonula u jedno potpuno neznanje i ona ne zna ni najelementarnije stvari Božje reči i ona ne zna ni najelementarnije principe Biblije i ona ne zna ni najelementarnije principe večnog života. Praveći se da nešto znaju, oni su potpuno odlutali od istine i ispunjava se na njima Pavlovo proroštvo i poslanice Rimljanima da praveći se mudri, oni su poludi. U stvari, to znanje koje je došlo iz Edenskog vrta sa drveta znanja, u stvari nije nikako istinsko znanje, u stvari to u svojoj konačnici dovodi čovjeka do jednoga ludila. Pa tako mi imamo kao ekstazu u ovoj zadnjoj generaciji i na kraju vremena, imamo i veliku masu ljudi koja sebe deklariše i koja javno izjavljuje za sebe da su ateisti, a Biblija kaže da je samo bezuman lud čovjek rekao u svome srcu nema Boga. Biblija ih naziva ludaci. Reče bezumnik u svome srcu nema Boga. A pismo također kaže Bog ih gleda sa neba i Bog im se ruga. A mi imamo u ovome 20. veku upravo milione ljudi, ne jednoga, imamo čitav pokret ateizma, imamo jako puno ljudi, milione ljudi koji izjašnjavaju sebe i deklarišu kao nevernike, ne u Božju reč, nego oni ne veruju da Bog uopšte postoji. I šta je to ako nije ispunjenje prava Pavlovih reči iz poslanice Rimljanima, praveći se mudri, oni su polude. Vi njih možete vidjeti kao velike naučnike, vi njih možete vidjeti kao studente društvenih nauka, vi njih možete vidjeti kao novinare, vi njih možete vidjeti kao javne radnike i političare, vi njih možete vidjeti kao neke polupismene ljude na ulici, ali oni sami za sebe izjavljuju da nema Boga i da oni ne vjeruju da Bog uopće postoji. A Biblija takve ljude naziva ludaci. Reče bezumnik, on je bezuman. On nije normalan. U ovo vrijeme oni zahtevaju svako poštovanje, u ovo vrijeme oni zahtevaju da imaju ravnopravan tretman, ali Biblija ih naziva ludim i bezumnim ljudima. I dokle ih je dovelo to znanje? Dokle ih je dovelo to takozvano znanje iz Edenskog vrta koje je Eva uzela umjesto Božje reči? Dovelo ih je upravo do bezumlja, dovelo ih je do jednoga mjesta da oni tumaraju potpuno izgubljeni u prostoru i vremenu da to čak i ne. A onda u religioznom svetu, umjesto da stoje na Božjoj reči, oni će uhvatiti, uzeti svakakvu substituciju, bilo kakvu dogmu, bilo kakvu zamenu, uzet će bilo šta i vjerovati da je to istina, razlog zašto je to tako, jer nisu imali poštovanja i respekta prema Božjoj poruci koju on poslao u ovoj generaciji. Nisu imali poštovanja i respekta prema Božjoj poruci koju on poslao u ovoj generaciji, a Bog će ispuniti svoju reč. I nekada ono što Bog radi, da li ste primetili, je suprotno onim željama koje mi imamo kao kršćani u svom srcu. Bog veoma često radi, pogledajte život proroka Jeremije, Bog je radio u Izraelu sve suprotno od onoga što je bilo u Jeremijinom srcu. Jeremija je želeo da njegov narod bude spasan, ali Boga je kažnjavao. Da li ste to primetili? Jeremija nije imao ni malo želje da Nabukodonosor dođe i da poubija ceo Izrael i da ceo Izrael raseli odatle. On nije imao ni malo želje da se to desi, ali to nije bila Jeremijina želja. Bila je to Božja, božanska odluka.
Amen.
Bog je odredio da će oni 70 godina ljudskog života robovati u Vavilonu. On je odlučio da Nabukodonosor, kralj Vavilona, dobije izraelsku zemlju. On je odlučio da kazni jevrejski narod, izraelski narod, zbog svih njihovih paganskih greha. Čaša njihovih greha pred Bogom se prelila i božanska odluka je bila, ja ću kazniti Izrael i moja odluka jeste da će oni biti 70 godina robovi u Novohododosorovoj zemlji, u Vavilonu. Oni će biti raseljeni iz Jerusalima i svih predela Izraela i nema načina da to bude drugačije, a ti Jeremija i njih prorokuju tim stvarima. Sada, da li je želja Jeremijinog srca bila da njegov narod bude odveden u roblje? Da li je želja njegovog srca bila da svi oni budu ratni zarobljenici, ratni plen, da im se oduzme sva njihova imovina, da budu odvedeni kao ratni zarobljenici? Mi znamo šta je to, 70 godina robovanja, i sad znate šta je to bilo? Biti rob u Babilonskom carstvu upravo znači ostati bez sve svoje imovine koju si imao u Izraelu, ostati bez kuće, bez imanja i biti raseljen i biti odveden, da budeš ne samo sluga u nečijoj drugoj kući, nego da budeš njegov rob.
Amen.
Da se vrate upravo u isto ono stanje u kome su bili u Egiptu. Sada Jeremija to nije želeo sebi, Jeremija to nije želeo svom narodu, Jeremija to nije želeo svojoj porodici, Jeremija to nije želeo svojim prijateljima, ali to je bila Božja odluka.
Amen.
I stvari pred njegovim očima su se dešavale upravo suprotno svim njegovim željama. Da li ste svjesni to? Sve ono što je on želeo u svome srcu uopće se nije dešavalo u Izraelu, u stvari dešavalo se sve suprotno od njegovih želja, sve suprotno od njegovih najvećih snova koje je imao u svome srcu. On je želeo spasenje, on je želeo pokajanje, on je želeo obraćenje, on je želeo vraćanje na originalnu religiju, on je želeo da ljudi dođu ponovo do Boga, on je želeo sve te stvari za sve svoje prijatelje, za sve svoje sunarodnike, on je želeo to za celo Izrael, ali dešavalo se sve suprotno od toga. Bog je provodio svoju odluku suprotno svim Jereminim željama i na kraju vi vidite kako kada on plače i taj Jeremin plaču u Bibliji, u stvari to je njegova žalopojka zato što je Bog uradio totalno suprotno od onoga što je bila njegova želja. A sada prebacite Jeremin život u ovo naše vreme i vi vidite da postoji jedna stvar u Bibliji. Bog želi da se svi spasu. I ako se Sveti Duh nalazi u vama, upravo kao Jeremija, vi ćete želeti spasenje svim ljudima oko vas.
Amen.
Ali ćete gledati svojim očima kako se dešava sve suprotno od onoga što želite, ili mnogo toga će se dešavati na jedan drugačiji način od onoga što bi mi željeli, jer mi želimo da se svi spasu.
Amen.
Mi želimo da svi ti nesretni ljudi koji su zarobljenici u denominacijama i veruju svakakve gluposti, mi želimo da oni dođu do pokajanja, mi želimo da oni počnu verovati u jednoga Boga, mi želimo da se njihove oči otvore da bi oni mogli vidjeti da je Bog poslao proroka sa istinitom rečju za ovu generaciju. Mi želimo da im oči budu otvorene, ali veoma često u masi slučajeva se dešava upravo suprotno od onoga što mi želimo. A razlog zašto je to tako je jer Bog sprovodi svoju odluku na zemlji. Bog je odlučio i Bog je onaj koji sudi srca i po stanju njihovog srca on je odlučio: ja ću vam poslati jaku silu prevare da verujete u laž. Sada svi ti demoni pakla i svi ti teološki demoni i svi ti demoni denominacija nikada ne bi mogli da imaju ovoliki moćan uticaj nad ljudima i nad njihovim sudbinama da im Bog to nije odobrio. Šta više, Bog ne da je odobrio, on je to poslao.
Amen.
Kao u Mihejevo vreme, Bog je želeo da Akaba kazni, on je rekao: evo, ko će otići od vas demona pakla dole na zemlju da uveri Akaba, da ga prevari i da on krene na Ramot Galatski? A razlog zašto ja želim da on krene i da bude prevaren je zato što ja želim da ga ubijem, da ga kaznim. I nešto slično se dešava u ovoj generaciji. I Mihej je gledao tu veliku nebesku viziju i tamo je jedan đavo izašao i rekao je: ja ću biti taj lažljivi duh u svim njegovim prorocima.
Amen.
Koga je poslao dole na zemlju da prevari Ahab? Bog.
Amen.
Ko je to učinio? Bog. Zašto? Zato što je video Ahabovo srce, video je način na koji on vladao Izraelom, video je i znao je kakav je on savez sklopio sa Izavelom i sa okolnim narodima, video je da je uveo paganizam u Izrael, video je da nema pokajanja u njegovoj duši, video je da nema želje da on služi Bogu. On je rekao: e pa ti ćeš, prijatelju, verovati u laž, i ne samo da ćeš verovati u tu laž, nego ćeš ti krenuti za tom lažnom teologijom i ona će te dovesti do groba. Sada šta se dešava u ovome vremenu? Kada je Bog obećao da će poslati jaku silu prevare, dokle će ta jaka sila prevare dovesti milione ljudi ovog zadnjega vremena? Ako je Ahaba ta sila prevare dovela do groba, onda vam ja kažem, u dane velikih nevolja, milioni ljudi za koji sada sami veruju da su spaseni, a nisu, doći će do groba i doći će do izgubljenosti, zato što ljubav prema istini u svome srcu nisu imali.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar. poštovanje. Ljubav nije samo danos, mada je i to. Ali ljubav u sebe uključuje i poštovanje.
Amen.
Ljubav u sebe uključuje i poniznost. Ljubav je ako volite Boga, pa onda se ponizite pred njim.
Amen.
Ako volite Boga, pa onda se ponizite toliko da kažete da vaša crkva nije u pravu, da je Božja reč u pravu.
Amen.
Ako zaista volite Boga i ako ljubite Boga, onda pokažite malo poštovanja prema službi koju on poslao u vašoj generaciji. Onda pokažite malo respekta prema tome što je on sišao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom. Onda pokažite malo poštovanja prema toj službi koju on podigao ispunjavajući Malahiju 4 u ovim vašim danima.
Amen.
Znate, da bi vi služili Bogu, morate ga poštovati. Morate poštovati stvari koje on uradio i morate poštovati ljude i službe koje on poslao na zemlju. Van toga vi ne možete voleti Bog. Mnogi ljudi misle da ljubav prema Bogu znači samo to što će oni histerično veoma često se derati ili pevati na službama ili padati u zanos ili padati u trans. Ne, ljubiti Boga znači poniziti se pred njegovom rečju i reći tvoja reč je isti.
Amen.
Ne, moja crkva nije u pravu, ali tvoja reč je isti.
Amen.
Ako ti kažeš Bože da ja trebam da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, ja ću to uraditi. Ako ti kažeš Gospode Bože da je ova poruka Malakije 4 poslata u ovoj generaciji, onda ću ja to verovati, onda ću ja poštovati tu službu, onda ja to neću kritikovati, a onda ako ga zaista ljubite, onda ćete mu služiti. Dakle, ljubiti Boga nije samo zanos. Ili prečesto ljudi, kada se pomene reč ljubav, oni misle da je to nekakva zanos, opijenost, nekakva romantika, ali to nije način na koji vi susrećete Boga, to nije ta vrsta ljubav. To nije hollywoodska vrsta ljubavi koju vi nalazite u hollywoodskim filmovima, pa tako oni su se našli, to je bila romansa, to je bila ljubav na prvi pogled, i onda su živjeli sreću do kraja života. Ljubav prema Bogu je mnogo dublja, mnogo smislenija od te. Ona podrazumava jednostavnu poniznost. Ponizi se pred Božjom rečju i reci Bože, ti si u pravu.
Amen.
A onda poštuj stvari koje on uradi u ovoj generaciji i na kraju ljubav podrazumeva da ljudi žele da mu služe. Kao što je pismo rekao, ako me ljubite, držat ćete moju reč.
Amen.
Ako me ljubite, držat ćete moju reč. I u tome je problem bio farisejskog vremena. Njihovo srce je bilo u suprotnosti sa njihovom glavom. Pa iako je u njihovoj glavi bilo znanje koje je bilo dijametralno pogrešno i suprotno Božjoj reči, sve to ne bi bio toliki problem da su oni imali jedno iskreno srce koje je želelo istinu. Ali nisu. Pogledajte, puno ljudi u Bibliji, ženu kod bunara koja je bila Samarijanka, ona je imala pogrešnu teologiju koju se punila ceo život. Ona je imala pogrešno životno iskustvo koje je živjela, ali je imala ispravno srce. I na kraju to ispravno srce je nju dovelo do istine. Imate i druge ljude u Bibliji koji su željeli da čuju istinu i čuli su. I prorok kaže na jednom mjestu u crkvenim dobima, ako želite da čujete istinu, Bog će vam je poslati. Ima jedna velika stvar u željama ljudskog srca. Sada, ako ste predodređeni, pre nego što imate znanje, vi imate u sebi jednu iskru želje za Boga. Ne morate sve znati perfektno, ali unutar vas postoji jedna iskrena, duboka želja da znate Boga, da saznate nešto o Bogu, i to je nešto što je predodređeno pre postanka sveta i nalazi se u vam. Rebeka je bila predodređena da bude žena Isaka. I kada se suočila sa pozivom Božim, i kada je Bog nju pozvao, i kada je Boži glasnik nju pozvao, ona je jednostavno rekla hoću, bez da je to argumentisala, bez da je ikako bez da je sela i razmišljala, bez da je čak otišla na molitvu i da se molila u vezi te stvari, ona je rekla jednostavno hoću, jer je u njenom srcu bilo želje da bude žena toga čovjeka.
Amen.
I problem farisejskog vremena i problem modernog farisejskog vremena je upravo taj, zato što su želje ljudskog srca jako često pogrešne i jako često su u suprotnosti sa onim što oni zna. Oni nisu željeli istinu. Oni su željeli slavu. Oni nisu željeli poniznost i da služe Bogu, oni su željeli političku moć. Oni nisu željeli da žrtvuju ni jedan deo svoga komfornoga života zarad toga da bi služili Bogu. Oni su željeli novac i željeli su slavu i željeli su popularnost. Iako su u teoriji i u glavi znali da je to pogrešno, iako su teološki mogli sami sebi objasniti da to nije u redu, ali ipak želje njihovog srca su ih vukle u tom pravcu. Pogledajte Ahab. On je osoba koja nikada nije mogao da živi jedan ispravan život iz jednog prostog i jednostavnog razloga, nikada nije imao želje. Pogledajte Mojsija. On, ili šta je Mojsija dovelo do gorućeg? Šta je Mojsija dovelo do toga da on bude jednoga dana u pustinji, da mu se pojavi vatreni stup i da on razgovara sa Bogom i onda da ga Bog pošalje da bude vođa koji će izvesti Izrael iz Egipta, ali šta ga je dovelo u tu pustinju? Njegova želja. Od kad se rodio, on je želeo slobodu Izraela. On nije imao ispravno znanje u vezi toga kako da to uradi. On nije mogao ni da zamisli način na koji će se to desiti. On je pokušavao svojim ljudskim pogrešnim entuzijazmom i svojim pogrešnim teorijama. On je pokušavao kao vojni vođa, on je pokušavao kao politički lider, on je pokušavao da dođe do faraonovog prestola da bi oslobodio Izrael, ali ono što je vodilo i usmeravalo i motivisalo njegov život bila je želja da vidi slobodu toga naroda.
Amen.
I to je bilo nešto što je bilo predodređeno u njemu.
Amen.
To ga je dovelo do istine. A onda Isus je sam rekao na zemlji, vi ćete čuti istinu, a istina će vas osloboditi. Tada također je rečeno tražite i dat će vam se, i također je rečeno niko ne može doći k meni a da ga otac moj ne dovede.
Amen.
Ali sada kako otac dovodi? U stvari otac ne dovodi nikoga, nego je on predodredio pre postanka sveta i to je zapisano, Božja volja je zapisana u vašoj duši i onda će vas vaše vlastite želje voditi do Boga.
Amen.
Korak po korak. Pre nego što znate, pre nego što možete objasniti, pre nego što otkrivenje dođe u vaš život, pre nego što sloboda dođe u vaš život, jer će vas istina osloboditi, vaša vlastita želja će vas dovesti do Boga. Pogledajte manijaka iz Gadare. Dakle, to je bio čovjek koji je unutar sebe i unutar svoga bića imao jedan legion demona. I to je jedna neverovatna stvar, ali jedno jedino ljudsko biće može ceo legion tih paklenih demona da ima unutar sebe. I oni su ga mučili na prosto i verovatno najnezamisliviji način ljudskome umu. Toliko da je išao po grobovima, skidao se i radio sve nenormalne stvari. Tako da je bio u potpunosti nenormalna osoba, ali unutar sebe on je imao želju da dođe do Isusa i svi ti demoni pakla nisu mogli da ga spreče i nisu mogli da ga zaustave zato što ga je njegova vlastita duša dovela do Isusa.
Amen. Amen.
Njegova vlastita duša ga je dovela do Isusa. Unutar njega, i to je bilo predodređeno, i niko ne može doći k meni a da ga otac moj ne dovede, niko ne može doći k meni a da to nije predodređeno pre postanka sveta, i unutar sebe vi to imate. Vi unutar sebe imate želju da dođete do Isusa Hrista, vi unutar sebe imate želju da vidite ovu poruku kako se širi po svetu, vi unutar sebe imate želju da vidite nevestino probuđenje na kraju vremena, vi imate želje koje vas vode i koje treba da vas vode kroz život. I to je nešto što je zapisano u vašoj duši i to je suprotno vašem telu, to je suprotno vašem razumu, to je suprotno vašoj inteligenciji, to je suprotno vašem znanju, ali to je nešto što je od Boga predodređeno. I to je bilo upravo ono što je nedostajalo ovim farisejima. I zato je Gospod Isus Hrist rekao, oni me postuju usnama, oni me postuju pričom, oni teoretišu od meni, ali njihovo srce je daleko od mene. Jer kada ja pogledam u njihove želje, ja vidim samo ambiciju da bude sljedeće godine prvosveštenik, ja vidim samo ambiciju da ima više novca sljedeće godine, ja vidim samo ambiciju za lagodnijim životom, nema ni malo želje u njima da mi služe, nema u njima ni malo želje da se ponize poput Mojsija i da skinu svoje cipele kada čuju moj glas i da shvate da zemlja na kojoj stoji je sveto tlo. Nema te želje u njima. Pogledajte bogatoga mladića, on je imao teoriju, on je imao znanje i onda kako je vrijeme prolazilo, ta teorija je bila sve komplikovanija i njihovo znanje je u stvari bilo poluistina. I ono što mi danas imamo u religioznom hrišćanskom svetu, denominacijskom svetu, znate, to su poluistine. Oni imaju malo istine i oni imaju malo laži i onda su pomešali istinu i laž i njihova teorija je poluistinita teorija, njihova priča je poluistinita priča.
Amen.
I to je upravo ono što je donelo to drvo znanja dobra i zla. Ono ne može da ponudi više o Bogu osim poluznanja i poluistina.
Amen.
Ono ne može da uradi ništa za ljudsko srce da bi ga izmenilo, a u stvari istinsko srce predodređenog hrišćanina je pre postanka sveta predodređeno da bi tražilo Boga na kraju vremena.
Amen.
I mnogi ljudi kažu, ja sam tražio Boga i oni ne greše. A onda prorok kaže, vi niste tražili Boga, nego je Bog tražio Adama, on je došao u Edenski vrt i rekao, Adame, Adame, gdje si? Pa u čemu je stvar?
Amen.
Isti Bog koji je tražio Adama je rekao, tražite i daće vam.
Amen.
Pa ko traži, Bog ili mi? U stvari predodređenje i tajna predodređenja je u tome da je Bog stavio u naša srca želju da mu služi.
Amen.
I vi ne možete reći danas opće, Bože, stavi u moje srce želju da ti služim. To je ili je bilo u vama pre postanka sveta, ili toga nije bilo u vama. On to ne stavlja danas i on to ne čupa iz ljudskog srca danas. To je ili u vama oživljeno ili nije. Sveti Duh je izliven u ovoj generaciji na ovaj svet. I mi živimo duboko u vremenu kada je Sveti Duh izliven i to je još jedna stvar koju oni ne mogu da u svom polu svetu, polu znanja shvate. Sveti Duh je izliven na svako seme i svako seme će doneti po svoju vrstu. Ako je to Kainovo seme, ono će imati želju da bude slavno, da bude popularno, da ima više novca, da ima više blagostanja, ono će ići za novcem kao što je Juda išao, ali će Sveti Duh biti taj koji u njemu živeo to seme. Kiša je pala i na pravedne i na nepravedne. I onda ljudi su proroka pitali o krštenju Svetim Duhom. I on se vratio u jednom trenutku na same blagoslove koje je Gospod Isus Hrist rekao na gori. I on je rekao, blagosloveni ste vi koji ste gladni i žedni pravde, jer ćete se nasititi. I on je rekao, prorok je to komentarisao i rekao, vidite, Isus nije rekao, on će vas nahraniti, on će vas nasititi, nije rekao da ste blagosloveni zbog toga što ćete dobiti, nego je rekao, blagosloveni ste zbog toga što ste gladni toga.
Amen.
Svatate li raz? Sada ako ste blagoslovena osoba, vi ćete biti na nebu, ne možete biti u paklu. A onda prorok kaže, naravno vi ćete se nasititi i Bog će vam dati sve što vam je potrebno, ali niste blagosloveni zbog toga što će Bog odgovoriti na vašu molitvu, blagosloveni ste zbog toga što ste gladni, što imate takvo srce koje traži Bog.
Amen.
Bog vas je blagoslovio time da ga traži. Bog vas je načinio takvim da ga tražite. Bog vas je načinio takvim da želite više Boga. Bog vas je načinio takvim da želite nebo.
Amen.
Možete li uopće shvatiti? Vi želite da idete u nebo, zar ne? Vi želite da vaša tela budu promenjena i da budete tamo gdje je Gospod Isus Hrist, da imate telo kao što je njegovo proslavljeno.
Amen.
Pa sama vaša želja će učiniti da Bog to uradi u vašem životu.
Amen.
Ali onda možete li shvatiti da postoje osobe koje to niti žele, niti veruju da tako nešto postoje? Zašto? Pa jednostavno dolaze iz jednoga drugoga izvora.
Amen.
I to nas je prorok učio. Vrana ne može biti golub i vrana ne može biti orao. Niti Kainovo zmijino seme nikada može postati Božije se.
Amen.
Zašto se Kain nikada nije pokajao? Zašto Kain nikada nije odgovorio na Božji poziv? Zašto Kain nikada nije uradio ono što je bilo potrebno da bi služio Bogu? Zašto nije načinio nikada istu žrtvu koju je načinio Abel? Zato što nije imao želje u svome srcu za tim.
Amen.
I upravo je to jedna farisejska stvar. Njihovo srce je daleko od Boga. Oni ga ne žele u stvari. Oni su hladni, oni su formalni, oni su ravnodušni, oni žele svi gomilu drugih gluposti, zemaljskih stvari, ali oni ne žele Boga. Oni imaju teoriju, oni imaju priču, to je istina, ali oni nemaju srce koje ga traži.
Amen.
I onda kada pogledate, sada da ostavimo to Kainovo seme za trenutak po strani, da gledamo na Božje ljude, mi ćemo vidjeti u stvari da je Bog radio sa ljudskim intelektom i sa ljudskim srcem u danima kada Isus uskrsnuo, a to su dani koji nas najviše zanimaju, zato što tamo imamo izveštaj da je on otvorio njima na putu za Emaus razumevanje da razumeju pisma, znači radio je sa njihovom inteligencijom i radio je sa njihovim srcem, jer nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem govorio pisma.
Amen.
Sada ova poruka vam neće puno značiti ako Bog u isto vrijeme ne radi i sa vašim srcem kao što radi sa vašom glavom. Jer vaš intelekt će razumjeti i ljudska misao ili ljudska inteligencija je u Bibliji u stvari upoređena sa brašnom koji je Božja reč. Znači vi možete razumjeti te stvari, vi možete razumjeti istine pisma, ali ono što je potrebno je da vaše srce vidi svu veličanstvenost i slavu toga. Bog će otvoriti vaše intelektualno razumevanje da vi vidite da živite u zadnjim vremenima i da je ovo vrijeme kada je on obećao da će poslati proroka i kada je poslao proroka, Bog će otvoriti vaše razumevanje da znate da će doći jedan veliki zemljotres, jedno veliko uskrsnuće. Bog će otvoriti vaše razumevanje da vi znate da će mrtvi u Hristu uskrsnuti prvo. Bog će otvoriti vaše razumevanje da vi znate da ćemo i mi biti preobraženi u trenutku, u treptaju oka, ali vaše razumevanje neće vidjeti slavu toga. Onoga trenutka kada Bog otvori vaše srce i dodirne vaše srce, vi ćete vidjeti koliko je to slavno, koliko je to veličanstveno, koliko je to sveta, velika božanska stvar. I ovo je veoma važna stvar da mi shvatimo u ovome vremenu. Bog radi što se nebesa Isusa Hrista tiče istovremeno i sa otkrivenjem našeg uma, dajući nam istinu, oslobađajući nas od toga mračnoga sveta poluistina i polulaži u kome mi živimo danas, u kome religija živi danas. Bog nam otvara um da mi možemo razumjeti istinu vremena u kome živimo, ali istovremeno on dodiruje naše srce da mi možemo vidjeti kako je slavno i veličanstveno.
Amen.
Da mi ulazi. Sada kako se desilo? I mi moramo posebno obratiti pažnju na to jer živimo u vremenu kada će se bezakonje umnožiti i mi već o tome ne možemo govoriti u budućem vremenu. Bezakonje će se umnožiti. Mi možemo reći da se to ispunilo. Živimo u vremenu kada se bezakonje umnožilo i kada je ljubav mnogih ohladna. I da Bog ne skrati ove dane u kojoj mi danas živimo, ne bi bio niko koji će biti spreman da uznese. Sada vidjet ćemo da je Satana koristio jednu stvar u Efeskom crkvenom dobu i to možemo apsolutno preneti na našu Laodikejsko crkveno doba, jer je Bog ukorio Efeško doba i rekao: imam protiv vas što ste ljubav prvu ostavili. I ovo Laodikejsko crkveno doba je karakteristično po tome što se mlako Laodikeje, ako je po nečemu karakteristično, to je da Laodikejci nisu ni hladni ni vrući, oni su mlaki. Bog želi da mi budemo vatreni, Ali đavo želi da ohladi našo srce. Đavo želi da formalizuje religiju. Đavo želi da ono iskustvo koje su oni imali na putu za Emaus, kada je njihovo srce bilo zapaljeno dok su oni vidjeli veličinu i veličanstvenost Boga koji se otkrivao pred njihovim očima, on želi da naše srce bude mlako i on želi da mi utonemo polako u mlakost Laodikeje. I to je jedno mjesto, jedno mjesto gdje mi treba i trebamo i jesmo veoma oprezni sa tim stvarima. Postoji jedna grupa ljudi koja nikada neće dozvoliti da je oduševljenje reću Božje napusti, a to je nevesta Isusa.
Amen.
Vi u tom možete biti sigurni. Prorokovano je da će ona biti uzeta sa zemlje na nebo i vi možete znati da nevesta Isusa Hrista će biti oni ljudi koji nikada nisu dozvolili da formalizam i mlakost Laodikeje zavlada njihovim dušama. Sada đavo kada je počeo da ruši crkvu i đavo kada se vratio taj antihristov duh u početku, u prvim crkvenim dobima, prva stvar koju je on uradio, pre nego što im je promenio učenje, on im je ohladio srce. A onda kada im je ohladio srce, on je polako počeo da menja i njihovo učenje. I istu stvar vi danas možete vidjeti, ako možete, ako se nekada pitate zašto neko može nekakve stvari i doktrine da ubaci u poruku, zašto neko može da ovu svetu poruku koju je Bog poslao na kraju vremena, da hibridizuje pa da sebe proglasi nekakvim osmim glasnikom ili takvim stvarima, kako je moguće da se takve stvari dese danas, pre nego što se doktrina promeni, pre nego što se učenje promeni, Satana mora da ohladi ljudska srca. Jednom kada to uspe da uradi, on je na putu da ostvari svoju pobedu. I zato mu mi nikada to nećemo dozvoliti. Naša su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Mi znamo jednu stvar. I zbog jedne stvari večeras možete biti zahvalni. Vi imate srce koje gladuje i želi Boga. I zbog toga ste blagosloveni ljudi. Zbog toga ste blagosloveni.
Amen.
Sama ta stvar već je blagoslov. Vi sedite ovdje, želite da idete u nebo. Vi sedite ovdje i želite da služite Bogu ove poruke.
Amen.
Vi želite da širite ovu poruku i zbog toga ste blagosloveni.
Amen.
Možda nikada nećete uraditi to što želite. Možda nikada poput Jeremije nećete doći do mjesta da vidite kako se vaše želje ostvaruju. U stvari Jeremija je na zemlji završio svoj život i sve ono što je on gledao svojim očima bilo je u suprotnosti sa željama njegovog srca. Pa ipak je bio veliki Boži sluga.
Amen.
Mojsije je vidio ostvarenje svoga sna i u stvari približio mu se. Zbog neposlušnosti Bogu u jednoj maloj stvari koju je imao na zemlji, Bog mu nije dozvolio da uđe u obećanu zemlju, ali je video tu zemlju i doveo je svoj narod skroz do obećanja. Ali Jeremija je bio mnogo tragičniji lik u Bibliji i jedna mnogo tragičnija sudbina, zato što je on video ispunjenje svoga proroštva, ali on nikada nije video, on je stajao na toj obećanoj zemlji. I on je gledao kako strani narod dolazi na tu zemlju, on je gledao kako tuđinska vojska gazi sveto mesto, on je gledao kako tuđinske vojske gaze sveti hram i sve što se dešavalo, i sve što se dešavalo u njegovom životu i pred njegovim očima bilo je u suprotnosti sa njegovim srcem. U jednoj meri će se i naši životi i ova nevestina služba na kraju vremena poklopiti sa Jereminom službom. I zato je prorok rekao da je treći potez propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. Pa šta je taj zatvor za ljude koji su danas na zemlji? Njihova vera u laž. Oni tako čvrsto veruju u tu laž. Oni tako čvrsto veruju u te gluposti koje su poslane iz pakla da ih vode u pakao, da bez obzira koliko vi želite da im pomognete, bez obzira koliko vi želite da izvučete ispod njihovih nogu taj oslonac i temelj na kome stoje, da im pokažete da su to laži i da nema istine u svemu tome, vi to ne možete da uradite. Vi se trudite da to uradite. I Jeremija se trudio da to uradi. I Jeremija se puno puta u životu pitao, a Bože, šta to nije u redu sa mnom? Šta to nije u redu? Jesam li ja dovoljno ponizna osoba kada mi niko ne veruje? Jesam li ja dovoljno iskrena osoba kada mi niko ne veruje? Jesam li ja dovoljno uopšte duhovna osoba kada ne mogu nikoga da uverim? Pa Bože, ja kažem tim ljudima, ali oni neće da mi veruju. Ja nekada tako navalim na te ljude, ja nekada toliko navalim da sam agresivan i sam sebi i da vidim sam sa sobom da preterujem jer znam kuda idu i hoću da ih zaustavim, ali ja to prosto ne mogu uraditi. Vi se molite za neke ljude da se obrate, vi se molite za neke crkve da se obrate, vi se molite za neke pojedince da se obrate, ali oni idu sve dalje i dalje, znate, i Jeremija se molio za isto. Znate da se Jeremija molio za taj narod? Jeremija se molio da Bog ne pošalje Nabukodonosora na Izrael, pa ipak ga je poslao. Vi se molite da Bog spase neke ljude da kojima im je toliko stalo, poput Jeremije, ali oni tonu sve dalje i dalje. I vi se poput Jeremije nekada pitate, a šta nije sa mnom u redu, Bože? Pa sve je u redu što se toga tiče. Tvoje srce je u redu. Tvoja želja za njih da oni budu u nebu je u redu. Tvoja želja da ih izvučeš iz paklenih čeljusti je potpuno u redu. Sve je to potpuno u redu. Čak i ako to nekada ne radiš na najsretniji način, ipak je u redu. Pa šta nije u redu? Sve je u redu, samo se ispunjava pismo. Koje mora da se ispunjava za ovo dobu. Propovedaš dušama koje su sada u zatvoru. Ne one koje će biti u zatvoru. Propovedate i shvatite to. Propovedate dušama koje su sada u zatvoru.
Amen.
Dok hodaju ovom zemljom, vi ih uveravate, vi im nudite propovedi, vi ih nekada vučete za ruka, ali oni neće. Vama se plaće što oni neće da se obrate, ali oni i dalje neće. I sve je sa vama u redu, jer vi činite službu Bogu poput Jeremije. Gledao je svojim očima i ono što je gledao svojim očima ga je ubijalo, rastuživalo i na kraju je on ridao, plakao nad razorenim Jerusalimom. I zato imate taj deo Biblije koji se zove Jeremija žalopojka ili plač, kako ga sad u raznim prevodima nazivaju. Pa zašto je plakao? Bio je sam, živ, na ruševinama Jerusalima. Gledao je ispunjenje svoga vlastitoga proroštva, prorokovao je i video je kako se proroštvo ispunilo, a nije bio srećan. Znate, prijatelji, za izuzetno mali broj ljudi Bog obećava izuzetan blagoslov u ovom dobu. Za izuzetno mali broj ljudi. Nevesta je jako mali broj ljudi. Prorok je govorio da je to toliko mali broj ljudi da kada mi odemo s ove zemlje, da oni neće ni konstatovati, sve se neće uznemiriti za tim. Prorok je rekao da će crkva nastaviti u istom smeru kao što je išla i do sada, oni uopšte neće čak ni primetiti da se to desi. Za vrlo mali broj ljudi je obećan vrlo veliki blagoslov. Najveći posle uskrsnuća Isusa Hrista mi nećemo vidjeti smrt, nego ćemo biti preobraženi u jednom treptaju oka i otići da budemo zajedno sa Bogom, ali za milijarde bukvalno ljudi nema nikakvog prorokovanog blagoslova. Mi želimo da se stotine i hiljade obrate, ali oni se neće obratiti. Mi želimo da većina crkvenih vođa vidi ovu poruku, ona ih neće vidjeti. Mi želimo da većina mlađih laodikejskih crkvenih članova dođe do istine, oni neće doći. Poput Jeremije, za veliku masu ljudi u ovome dobu nije obećan dolazeći blagoslov, nego dolazeće nevolje, pročišćenja u najboljem slučaju. I znate šta vi možete da uradite da bi to spriječili? Baš ništa. Zato što je proroštvo ovoga vremena u suprotnosti sa željama nevestinog srca. Pa ipak, da li će nas to zaustaviti? Ne. Da li će nas to zaustaviti u našoj službi svedočenja? Ne. Da li je to Jeremiju zaustavilo? Nije. On je nastavio da prorokuje onako kako mu je Bog to davao, dalje i dalje i dalje i dalje, sve dok to nije došlo do obećanog kraja i sve dok nije i zadnjeg izvukao koga je mogao da izvuče. Božji put spasenja u Jeremijino vreme je bio idite u Vavilon i živite. Božji put spasenja u naše vreme je dođite u poruku vašega vremena i živite. I to živite večno i počivajte čekajući uznesenje. I zato je Jeremija i Jeremijina služba na zemlji bila veoma teška. A sada pogledajte, i sam Isus Hrist je imao sličnu vrstu iskustva kada je rekao: Jerusalime, Jerusalime, koliko puta sam želeo da vas kupim, kao što kvočka ili kokoška skuplja svoje piliće, toliko sam ja želeo vas da skupim, ali vi niste hteli. Ja sam želao vaše spase. Ja želim i sad vaše spase. Ja ne želim da propadnete i da budete jednostavno topovsko meso ili da budete za Titovu vojsku kada dođe na Jerusalim. Ja želim da vi budete spaseni. Ja to želim više nego što vi sami možete zamisliti. I vi to ne. Zato što u vama nema Božijeg semena, zato što ste vi Kainovsko potomstvo i poput vašeg oca Kaina u sebi nemate ni jedno zrno želje za istinskim Bogom i za istinskim spasenjem. I sa tim raskorakom između stvarnosti i naših želja mi ćemo se suočiti u duhovnoj službi ovoga vremena. I mi se moramo hrabro suočiti sa time, kao što se Jeremija suočio, kao što se Isus suočio, i mi moramo znati. Sličnu vrstu iskustva na kraju vremena imat ćemo i mi. Devet posto naše službe je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. A oni koji će čuti istinu, ali ih istina neće osloboditi. Jer nisu Božije se. I neće ni nama biti lako da živimo tu vrstu života, poput Jeremije. Ako bi nekako mogli nazvati Jeremiju, mogli bi ga nazvati odbačeni prorok. Abraham Rahman je propovedao i kada je govorio o Gospodu Isusu, propovedao je na temu odbačeni kralj. Isus Hrist je bio kralj Izraela, on to jeste i bit će u hiljadugodišnjem carstvu, ali dok je bio u prvom dolasku na zemlju, on je bio odbačeni kralj. Nevesta zadnjega vremena će biti odbačena nevesta. I poruka zadnjega vremena će biti odbačena poruka zadnjega vremena. Pa ipak za mali broj ljudi koje je Bog predodredio pre postanka sveta, ona će biti izuzetan blagoslov. I večeras mi možemo biti srećni što smo blagosloveni ljudi. I ako imate želju u svome srcu da služite Bogu, vi ste već sada i zauvek blagosloveni.
Možete se pomoliti. nebeski, hvala ti Bože na tvoje reči. Našim srcima, Gospode, uvek prija kada slušamo tvoju reč, Bože. Ti ispunjavaš, Gospode, naše srca i podižeš i, Gospode, činiš da one gore. A ja te molim, Gospode, da naše srce gore, Bože, i kada napustimo ovu službu i kada nismo u ovoj službi slušanja tvoje reči, Bože, da se budimo, Gospode, gorućim srcem svakog jutra, da to bude ono što nas nosi svakoga dana, Bože, toku dana, jer ovo vreme u kome živimo, Bože, jeste odlika moje mlakost, Gospode, mi to nikad ne želimo da budemo, da naša srca postane mlaka, Bože. Zato, Gospode, neka tvoja milost, u stvari po tvojoj milosti, mi jesmo takvi, Bože, da idemo za tvojom reči, Bože, to je tvoj izbor još pre postanka sveta. I, Gospode, mi nismo ničim zaslužili to, Bože, to je jednostavno tvoja milost koja nam se očituje, Bože. Ja te molim, Gospode, da ne propovedamo, Gospode, samo izgubljenim dušama, Bože, nego da pronađemo i pokoje tvoje dete, Gospode, kako bi se naša srca još više radovala, Bože.
Amen.
Ja te to molim u ime Isusa Hrista, Bože.
Amen.